สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Algorithm The Hypergrowth Formula That Transformed Tesla Lululemon General Motors and SpaceX ของ John McNeil เป็นหนังสือธุรกิจด้านภาวะผู้นำการปฏิบัติการและการขยายองค์กรในช่วงเติบโตเร็วจุดมุ่งหมายของหนังสือคืออธิบายว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ได้เกิดจากอัจฉริยภาพเฉพาะตัวหรือโชคของบริษัทเทคโนโลยีบางแห่งเท่านั้นแต่สามารถมองเป็นระบบการทำงานที่ทำซ้ำได้มักนีนำประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารที่ Tesla บทบาทในการขยาย Lyft งานร่วมกับ Lululemon และ General Motors รวมถึงมุมมองต่อวิธีทำงานของบริษัทวัตกรรมอย่าง SpaceX สรุปเป็นกรอบคิดที่เรียกว่า Algorithm หนังสืออยู่ในหมวดบริหารธุรกิจและการเติบโตขององค์กรแต่เน้นภาคปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีล้วนๆแก่นของหนังสือคือการตั้งคำถามกับข้อกำหนดเดิมลดแรงเสียดทานใช้หลักการพื้นฐานวัดความเร็วของรอบการทำงานและสร้างวัฒนธรรมที่รับฟีดแบคได้รวดเร็วผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไฮเปอร์โกรธในฐานะระบบปฏิบัติการไม่ใช่พรสวรรค์ของผู้นำคนเดียวแนวคิดสำคัญของ The Algorithm คือการแยกคำว่าไฮเปอร์โกรธออกจากภาพจำเรื่องผู้นำอัจฉริยะผลิตภัณฑ์โชคดีหรือช่วงเวลาตลาดที่บังเอิญเหมาะสมนี่เสนอว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วต้องอาศัยระบบปฏิบัติการขององค์กรที่ทำให้คนจำนวนมากตัดสินใจทดลองแก้ปัญหาและส่งมอบงานได้เร็วขึ้นอย่างสม่ำเสมอจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจที่เน้นบุคลิกของผู้ก่อตั้งหรือเรื่องเล่าความสำเร็จเพียงอย่างเดียวกรอบคิดของหนังสือมองการเติบโตเป็นผลรวมของกระบวนการซ้ำได้เช่นการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นการวัดความคืบหน้าด้วยตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติจริงๆและการทำให้ทีมเห็นข้อจำกัดที่ขัดขวางความเร็วผลเบื้องหลังคือเมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นปัญหาหลักมักไม่ใช่การไม่มีไอเดียแต่เป็นการที่ไอเดียดีเดินทางผ่านระบบได้ช้าดังนั้นอัลกอริทึมจึงทำหน้าที่เหมือนภาษากลางของการบริหารช่วยให้ทีมไม่ต้องรอคำสั่งจากคนสำคัญทุกครั้งแต่ใช้หลักเดียวกันในการตัดสินใจและปรับปรุงงานประเด็น2การตั้งคำถามกับข้อกำหนดเดิมเพื่อค้นหางานที่ไม่สร้างคุณค่าหนังสือให้ความสำคัญมากกับการท้าทายข้อกำหนดนโยบายและขั้นตอนที่องค์กรยึดถือโดยไม่ตรวจสอบในมุมของมักนิลหลายกระบวนการเริ่มต้นจากเหตุผลที่สมเหตุสมผลแต่เมื่อบริบทเปลี่ยนขั้นตอนเหล่านั้นอาจกลายเป็นภาระที่ทำให้ทีมช้าลงการถามว่าสิ่งนี้แก้ปัญหาอะไรถ้าเลิกทำจะเกิดอะไรขึ้นและใครได้ประโยชน์จากขั้นตอนนี้จึงไม่ใช่การต่อต้านระเบียบแต่เป็นวิธีรักษาพลังขององค์กรไม่ให้หมดไปกับงานปลอมประเด็นนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษในบริษัทที่กำลังโตเร็วเพราะเมื่อจำนวนคนและหน่วยงานเพิ่มขึ้นองค์กรมักสร้างการอนุมัติรายงานและการประชุมเพิ่มเพื่อควบคุมความเสี่ยงการควบคุมที่มากเกินไปอาจทำให้ลูกค้าได้รับคุณค่าช้าลงหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าผู้นำต้องแยกให้ได้ระหว่างข้อกำหนดที่ปกป้องคุณภาพจริงกับข้อกำหนดที่เพียงรักษาความเคยชินการลบขั้นตอนผิดออกไปจึงเป็นการออกแบบองค์กรใหม่ไม่ใช่เพียงการทำงานให้ยุ่งน้อยลงประเด็น3เวลารอบการทำงานในฐานะตัวชี้วัดหลักของความสามารถในการปรับตัว1ในแนวคิดที่โดดเด่นของหนังสือคือการมองไซโคไทม์หรือเวลารอบการทำงานเป็นตัวชี้วัดสำคัญขององค์กรที่ต้องการเติบโตเร็วๆแทนที่จะวัดเฉพาะยอดขายจำนวนโครงการหรือเป้าหมายปลายทางมักนีลให้ความสำคัญกับเวลาที่ใช้ตั้งแต่พบปัญหาตัดสินใจทดลองเรียนรู้และปรับปรุงตัวผลคือองค์กรที่ลดรอบเวลาได้จะเรียนรู้ถี่กว่าแก้ข้อผิดพลาดเร็วกว่าและตอบสนองตลาดได้ก่อนคู่แข่งแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เร่งทุกอย่างแบบไร้คุณภาพแต่หมายถึงการค้นหาแรงเสียดทานที่ทำให้ทีมรอโดยไม่จำเป็นตัวอย่างของแรงเสียดทานอาจเป็นลำดับอนุมัติที่ยาวเกินไปข้อมูลที่กระจายอยู่หลายระบบหรือเป้าหมายที่ไม่ชัดจนทีมต้องประชุมซ้ำเมื่อใช้เวลารอบการทำงานเป็นเลนส์หลักผู้นำจะเห็นปัญหาการดำเนินงานชัดขึ้นเพราะความล่าช้ามักเผยให้เห็นความไม่สอดคล้องระหว่างโครงสร้างคนและกระบวนการหนังสือจึงวางความเร็วไว้ในฐานะผลลัพธ์ของความเรียบง่ายไม่ใช่การกดดันให้ทำงานหนักขึ้นอย่างเดียวประเด็น4การคิดจากหลักการพื้นฐานเพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาถูกจำกัดด้วยวิธีเดิม The Algorithm เชื่อมโยงการเติบโตกับ First Principles ห้องกิ่งหรือการคิดจากหลักการพื้นฐานแนวทางนี้หมายถึงการถอดปัญหาออกจากสมมติฐานที่สืบทอดมาแล้วถามว่าอะไรคือข้อเท็จจริงที่จำเป็นจริงๆในบริบทของบริษัทที่ต้องสร้างนวัตกรรมวิธีคิดนี้ช่วยให้ทีมไม่ติดกับคำตอบสำเร็จรูปของอุตสาหกรรมถ้าทีมเริ่มจากประโยคว่าทุกบริษัททำแบบนี้การออกแบบกระบวนการใหม่แทบเป็นไปไม่ได้ถ้าเริ่มจากข้อจำกัดจริงเช่นต้นทุน เวลาความปลอดภัยความต้องการลูกค้าและความสามารถทางเทคนิคทีมจะมีพื้นที่ในการสร้างทางเลือกมากขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอให้ปฏิเสธประสบการณ์ทั้งหมดเพราะประสบการณ์ยังมีคุณค่าในการประเมินความเสี่ยงแต่เตือนว่าประสบการณ์อาจกลายเป็นกรอบที่ทำให้องค์กรไม่เห็นทางลัดที่ถูกต้องการคิดจากหลักการพื้นฐานจึงทำงานคู่กับการลดความซับซ้อนเมื่อรู้ว่าอะไรจำเป็นจริงทีมจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกได้แม่นยำกว่านี่คือจุดที่หนังสือเชื่อมความคิดเชิงนวัตกรรมเข้ากับการปฏิบัติการประจำวันประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมฟีดแบคและความเร่งด่วนเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ระบบใช้ได้จริงแม้หนังสือจะพูดถึงอัลกอริทึมในฐานะกรอบการทำงานแต่มักเนียวไม่ได้มองว่าระบบเพียงอย่างเดียวเพียงพอการเติบโตเร็วต้องมีวัฒนธรรมที่ทำให้คนกล้าพูดความจริงรับฟีดแบคและแก้ปัญหาโดยไม่ซ่อนความล่าช้าไว้ใต้รายงานที่ดูดีความเร่งด่วนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความตื่นตระหนกแต่หมายถึงความเข้าใจร่วมกันว่าเวลาคือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ถ้าทีมรู้ปัญหาแล้วรอให้ชัดเจนครบทุกอย่างก่อนเริ่มทดลององค์กรจะเสียโอกาสเรียนรู้แต่ถ้าวัฒนธรรมเอื้อต่อการทดลองที่มีวินัยทีมสามารถทำรอบเรียนรู้เล็กๆอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ทำให้หนังสือครอบคลุมมิติคนและองค์กรไม่ใช่แค่เครื่องมือบริหารอย่างไรก็ตามแนวทางนี้มีเงื่อนไขสำคัญผู้นำต้องแยกความเร่งด่วนออกจากการกดดันที่ทำให้คนหมดไฟและต้องสร้างความปลอดภัยพอให้คนรายงานข้อผิดพลาดได้จริงๆหากไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้การลดขั้นตอนหรือเร่งรอบงานอาจกลายเป็นเพียงคำสั่งบนกระดาษไม่ใช่ความสามารถใหม่ขององค์กรโดยสรุป The Algorithm สำหรับผู้ก่อตั้งผู้บริหารหัวหน้าทีมปฏิบัติการนักลงทุนและผู้เรียนด้านธุรกิจที่ต้องการเข้าใจว่าองค์กรเติบโตเร็วได้อย่างไรโดยไม่พึ่งแรงบันดาลใจเพียงอย่างเดียวประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นจุดคอขวดในองค์กรของตนตั้งแต่ข้อกำหนดที่ไม่มีใครกล้าทบทวนการอนุมัติที่ทำให้ทีมช้าไปถึงวัฒนธรรมที่ไม่เปิดรับฟีดแบคประโยชน์เชิงความคิดคือการเสนอให้มองการเติบโตเป็นสถาปัตยกรรมของการตัดสินใจและการเรียนรู้ไม่ใช่ผลลัพธ์ของแผนกลยุทธ์ที่สวยงามเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจแนวสเกลอัพทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่มุมมองของผู้ปฏิบัติการที่เคยอยู่ใกล้ช่วงเติบโตหนักของบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทวัตกรรมสูงหนังสือไม่ได้ขายสูตรลัดแบบง่ายเกินจริงแต่ให้กรอบสำหรับถามคำถามที่ยากขึ้นเกี่ยวกับความเร็วความเรียบง่ายและวินัยในการดำเนินงานผู้ที่ต้องการกรณีศึกษาละเอียดเชิงประวัติศาสตร์อาจต้องอ่านแหล่งอื่นประกอบแต่ถ้าต้องการกรอบคิดเพื่อปรับองค์กรให้เรียนรู้และเคลื่อนตัวเร็วเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและแตกต่างคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแมคนีลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่